Og ég man eftir neikværi gaggrinni að ég gæti ekki, ég var að taka rangar ákvarðanir en þú veist, í þrjú ár svaf ég ekki nema 2-3 tíma og var alltaf hrædd að ég vaknaði og dóttir mín var í farin, þú veist,
þannig að... Já, alltaf á varbergi.
Já, og lifa svona í dag eftir dag og líka einnig öll áfallin að sjá hana þjást svona og blána og geta ekki gert neitt til þess að taka sársöka frá barninu sínu, þú veist. Mm-hmm. Auðvitað skertir þetta getu þína til að fungera